Jeg vil først si hjertelig takk for velkomsthilsenen. I går aftes klokken 8 kommer jeg fra Danmark, hvor i mitt Jylland jeg hadde vært sammen med Helse Dyrseth til en bibelstevne der. Og jeg har en frisk og varm hilsen til denne forsamling, de predikende brødre og de øvrige som er samlet fra Helse Dyrseth og hustru. Vi hadde gode dager sammen, og sannheter som ble forkynt tror jeg ble til velsignelse for tilhørende. I morges klokken 8 dro jeg seg hjemmefra for å være nå frem hit til dere her i dag. Og min innerlige bønn at vårt samvær, at det lille jeg skal få lov å bringe, kunne bli til velsignelse for tilhørende i dette møtet. Det som er mitt tema og mitt emne for møterne, det er jo den store forsoning, Israels store forsoningsdag. Der er forskjell på de sannheter som forkynnes om forsoningen og forsoneren i den gamle pakt, og det som ble virkelig gjort på nytestamentlig grunn. For det var den aronittiske prestedømme, men på nytestamentlig grunn er det ham som har et evig prestedømme efter Melkisedeks vis. Og således er det der i beretningen ting som var nødvendig på grunn av synd og forhold, som måtte være tas med, som ikke var nødvendig for Kristus, som var syndefri. Men vi kommer tilbake til det. Jeg skal til innledning få lov at lese noen vers som står i Hebreerbrevet. Og det finnes i det, står i det 9. kapitlet, og vi leser fra det 11. vers, og til og med det 14. Men da Kristus kom som ypperste prest for det kommende goder, gikk om dem det større og fullkomnere telt som ikke er gjort med hender, det er som ikke er av denne skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, men i sitt eget blod en gang inn i helligdommen, og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvien, når den sprenges på de urene helligere til kjødets renhet, hvor meget mera skal da Kristi blod, han som er den evige ånd, bar seg selv frem som et slaktoffer, som et ulastelig offer for Gud, rense eder samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Og så må vi ha lest det som er sagt i det 23. kapitlet om forsoningsdagen. Senere vil vi, og det er i det 3. Mosebok, i det 23. kapitlet, og selve begivenhetene der er beskrevet i det 16. Men vi skal ha den beretning her hvor alle Israels fester er nevnt i det 23. kapitlet. Og vi leser fra den 26. til 31. vers. 32. vers. Og Herren sa til Moses, men på den tiende dag i den syvende måned er det soningsdag. Da skal jeg holde en hellig sammenkomst, og jeg skal faste og offre ildoffer til Herren. Den dag skal jeg ikke gjøre noe arbeid, for det er en soningsdag. Da skal jeg gjøre soning for eder for Herren eders Guds åsyn. For enhver som ikke faster, den dag skal utryddes av sitt folk. Og enhver som gjør noen arbeid den dag, han skal utrydde av sitt folk. Intet arbeid må gjøres den dag. Der skal være en evig lov for eder fra slekt til slekt hvor de så bor. En høy hellig sabbat skal det være for eder, og jeg skal faste på den niende dag i måneden om aftenen. Fra den aftenen til den neste skal jeg holde eders sabbatshvile. Og vi ber det, o Gud, vi som er samlet i Jesu navn og for hans skyld, at du vil late din hellige ånd lyse på Bibelens blader, og du vil hjelpe meg, slik at jeg kunne vel si det som du ville. Dekk du over min fullkommenhet, åpenbare din egen fullkommenhet. Gjør det, du vet, vi mangler så meget, men du har alt, og derfor kommer vi til deg. Ta så stunden i din hånd, oss til gavn, deg til ære, i Jesu navn. Store deler av Hebreerbrevet er en fortolkning. Ja, det begynner allerede fra det andre kapitlet. Det er 7 kapitler som mer eller mindre taler om forsoningsdagen, presten eller offringene, forskjellige sider ved det. Og 5 kapitler regnes som står direkte i forbindelse med Israels forsoningsdag. Det er vidunderlige sannheter som Gud åpenbarer i forbilder i tredje Mosebok, i annen og i tredje Mosebok. Det er åndelig anskuelsesundervisning. Det er evangeliet i bilder. Og det er det nye testamentets frelsesverk som er anskueliggjort, skjult i symboler. Og som Kristus, efter sin oppstandelse, utla for disiplene det som var skrevet om ham. Så mange avskrivere det gamle testamentet og det symboliske handlinger i det gamle testamentet, men så går de også glipp av de dyrebare sannheter som var både Jesus og apostlenes forkyndelse, for de brukte det gamle testamentet. Kristus gjorde krav på det som den som oppfylte dem, og apostlene henviste til at han oppfylte skrifterne. Når man taler om alle disse, det var jo så mange høytider. Og det her er bare den ene. Vi kan tale om 7 eller 8 høytider. Jeg begynte med sabbatshøytiden, kan vi si. Sabbat, som taler til oss som hvilen i Kristus. Fra alt vårt eget. Hvile i Kristus. Har du funnet hvile i ham? For Israel i Egypten, det var jo der hvor de fikk sabbaten. Israel i Egypten, der ble de Herrens folk på blodets grunn. Men ved Sinai, da loven ble gitt, ble de Herrens menighet og fikk en ypperste prest, en mellemmann mellom dem og Gud. Og det er disse sannheter om mellemmannens oppgave og menneskens behover. For alt dette forteller oss om Guds forhold til menneskene og menneskenes forhold til Gud. Hva Gud fikk i forsoningen. Hva menneskene fikk i forsoning. Hva de ble av med i forsoning. De forskjellige sider, det peker oppover, det peker innover, det peker utover. Og det er dyrebare sannhet. Påskens høytid, det er frelsen i Kristus ut fra syndens slaveri. Det usyrede brøds høytid i all kortet taler om at den gamle surdeig, syndelivet, gjerningssynderne, dem skal man frelses fra. Man skal få lov å være et usyret brød for Herren. Og pinsens høytid taler til oss om livet i Kristus, åndens nye vesen. Jeg nevner det bare disse her i korte trekk, skjønt det ikke er fremmed for noen av dere. Og basunfestens høytid, sammenkomsten til Kristus, menighetens bortrykkelse, og så har vi forsoningsdagen, som der det også er forskjellige meninger om hvor man kan plassere dem. Jeg plasserer den som en fyldesgjørende og allsidig beskrivelse av frelsesverket. Alt det som ble gjort der, formedels en ypperste prest, og den oppgave som han har fått. Og den siste løvsalenes høytid, sammenkomsten med Kristus i Messias riket. Disse var bare noen av de ting i all korthet. Der er tre menn, ensomme menn, omtalt i forbindelse med forsoningsdagen. Det var han som gikk inn, og det var den mest opphøyde mann, og jeg skal ha et emne om ham. Og den mest beburdede mann, han som gikk ut med syndebukken, og den mest vanærede mann, som gikk ut med syndofferdyrene, utenfor leiren, og både mennene og offrene som de brakte, taler om Kristus, offret om ham som døde, men den levende mann om Kristus som den oppstandne. Resultatet av ham som den oppstandne ligger i dette. Han kom tilbake, de kom tilbake, alle tre. Og hvis man bare holder seg til bare offret, så går man glipp av det som er vunnet ved Kristi oppstandelse. For det som taler om Kristi, i offrene taler om Kristi død, han fjerner fra oss ved sin død. Innenfor Guds åsen, men også innenfor våre hjerter. Men den levende, det er ham det taler om, ved sin oppstandelse, hva han har å gi oss, hva det er vunnen ved han, som smakte døden, og som lever, og som går i forbønn for oss, som lever til all evighet, i all evighet. Og godt er det dette. Men der er det dog flere sider som skal påpekes nå i formiddagen. eller i ettermiddag, så er det, har jeg lyst til at si noe ting angående forsoningsdagen. I morgen formiddag, da jeg talte med Bjerken om at det skulle da være min time, vil jeg tale om forsoningsdrakten. Og hvis det er den tredje time for meg, vil jeg vært komme inn på forsoningsakten, forsoningsgjerningen. Og så kan det jo bli tale om disse menn, og disse, hvor denne gikk, hva de hadde med seg, og hvilke resultater det ble ut av dette. Med hensyn til tiden da Aaron sonet ved det offer som ble brakt, og som er nevnt her i det 23. kapitlet som jeg leste, så er det, har det sin betydning å stanse ved tiden. Det er intet som er overflødigt i skriften. Det har sin hensikt og sin mening. Og det var i den syvende måned, og det var på den tiende dag i måneden, da dette skjedde. Den syvende dag, syvende måned. Den syvende måned efter utgangen av Egypten. La meg få lov at gå tilbake til det, til Egypten. Det var også på den syvende dag. I den syvende måned, mener jeg. Og på den tiende dag ble lammet kåret. Det var påsken, kåret. Og på den 14. ble det jo da slaktet. Vet du hva som skjedde da? Da Herren innstiftede, eller sånn han gav dem påsken, da skjedde det en tidsforandring. 6 måneder ble slettet av året. Og det ble måned, den syvende måned ble månedenes begynnelse. Månedenes begynnelse. Eller årets begynnelse, unnskyld. Årets begynnelse. De skulle telle tid fra da. Så vis at det var en mann som var 50 år da de gikk ut av Egypten. Og en annen var 2 år, 5 år, kan vi si. Hvis de har forstått meningen av det, så ville de ha sagt, hvis de ble spurt året efter, ville 50-åringen ha sagt, når han ble spurt, hvor gammel er du? Jeg er ett år. Og han 5-åringen ville sagt, jeg er også bare 1 år. For de skulle telle tid. Men vet du hva det var som skjedde da? 6 måneder ble slettet. Og hva er 6? 6, det er menneskets tall. 6, det var arbeidsdagene. Gud arbeidde i 6 dager og hvilte på den 7. dag. Så det er livet i Egypten. Det året som har begynt, det slettet. De har vært i syndens tjeneste, slaver i Egypten. Ved blodet ble det slettet. Det telte ikke for Gud. En ny begynnelse. Har du hatt en ny begynnelse? Hvor gammel er du? Hvor lenge er det siden at du ble frelst? Eller er du ikke frelst? Du kan få lov at oppleve dette, at det gamle ble slettet. Det som var det imot, er utslettet med blod. Det ble naglet til korset ved ham. Og så blir du hans, sammen med de andre. hans folk i denne verden. Og da er det å være den syvende dag. Det er hvilen. Gud hviler det på den syvende dag. Så du forstår, ved begynnelsen her, så var det dette, at det gamle livet ble utslettet med blod. Det er så at siden ble fjernet dette, og det ble en ny begynnelse. Og så kunne de hvile. Hvile i det som var hans fullkomne tid. Og det er just ved det. Vi hviler dem som har gått over. Men her er det også den syvende måned og den tiende dag. Ja. For tilbake til påsken. Lammet, det teller. Det ene land, det talte for Gud. Vi skal komme til hva tid står for litt senere. Og hvis du får bruk for lammet, så er alt det som er ditt, det er verdiløst. Det er verdiløst for Gud. Og når du får øynene åpne for hva lammet betyr for Gud, og hva det betyr for deg, i kraft av forsoningsverket, da har du intet annet å regne med enn lammet. Da regner du med forsoningen i Kristus Jesus. Enten det er åpenbart i en av disse festerne, eller de forskjellige offre, det peker alle til Kristus Jesus og hva Gud gav oss i den hans sin velsignede sønn. Ser du nå den syvende måned, skulle det være, og på den tiende dag skulle være forsoningen, Nå er det igjen 6 måneder, og 7, det hviler. Det vil si at nå skulle det igjen prøves dette, og anskueliggjøres hvor fullkommen frelsesverket var. For det kunne ikke gjøres med én offring, og med én symbol. For det er så stort, dets virkning er så dyp, går så dyp, som Adams fall, og slektens ruin, og synder uten tall. Og det når så høyt opp, at det når til tronen, inn til Gud, og dem som tror tar de med. Så den som er i Kristus, hvor sitter himmelen i Kristus, og den er så bred at det frelses verk, at den når, at den favner alle som vil ta imot, og den strekker opp og inn i evigheten, gudskjelov. For Gud gjør ikke et halvt verk i Kristus. Det er et fullkom. Det var fullbrakt. Det verket det. Og da skal det være fullbrakt for deg å tro på det. Og det er fullbrakt for Gud som aksepterer det. Og da kan du regne med det vidunderlige frelser vi eier. Og det er det vi forsøker å fortelle folk om. Hva vi har fått i Jesus Kristus. Mangelfullt må vi innrømme. Men vi vil så gjerne fortelle det, hvilken velsignelse vi opplever det ved å ta imot Jesus Kristus. Kommer vi tilbake til tallet 10 står da, for Guds krav og vårt behov. Nå taler vi bare om selve dagen, selve den tiden da forsoningen. Guds krav og vårt behov. Vi har Guds lov. Det var tilbud. Det var Guds vilje. Guds fullkomne vilje. Men det kom til dem på steintaller, til mennesker med steinhjerter. Og når steinhjerter og steintaller møtes, da blir det nok så hårt. Og sådan var det. Og vårt behov, vil du være tilfreds med 3 fingre, du kan være uheldig å tape dem. Eller vil du synes å ha 10 fingre på en hånd? Det ville være veien. Hvor skulle du gjort av dem? Som andre vanske. Gud har ordnet seg, vi skal ha 5 på hver. Og det er ting, det er vårt behov. Og Krist Gud i Kristus Jesus har gjort det slik, at ved hans forsoningsverk, så skulle alle Guds krav, hans rettferdige vilje og lov, dem skulle bli dekket ved Jesu Kristi forsoningsverk. Hans rettferdighetskrav, det skulle bli oppfylt i en fullkommen Kristus, og syndene som var gjort skulle sones ved hans blod. Jaha, men så våre krav. Jo, gudskjelov, det er slik at Jesus Kristus dekker alle våre krav. Og da har vi alle våre kilder i ham. Så i Kristus Jesus må det regne for at vi har fått og får daglig det vi trenger. Hans frelsesverk strekker seg så langt at det når inn, at det tilfredsstiller Gud, og det tilfredsstiller oss. Men tid taler jo også om Guds skulle, Guds vilje, for eksempel loven. Men han har, hva er så i virkeligheten Guds vilje? Det er at alle mennesker skal bli frelst og komme til sanne selvkjennelse. Det er det han vil i dag med deg, hvis ikke du er frelst. At du skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst. Og Bodhis erkjennelse at du er en synder, og at han er frelseren. Og du skal få lov å ta imot ham slik som du er, for at du kan få oppleve ham slik som han er. Og da er det du med synden og ham med frelsen. Guds vilje. Tid taler også om Guds ansvar. Guds ansvar. Og det ansvaret for vår frelse ligger ikke på oss. Under loven så var det gjør og lev. På nytestamentlig grunn er det gjort, og du må få lov å leve. Ja, det er forskjell da. Det ene var dette, du skal. Og derfor er det 365 bud i loven som lyder du skal. Nå lyder det dette, det er gjort. Du har bare hatt lov å takke og ta imot. Takke, ta imot og takke for det han har gjort. Han har påtatt seg hele ansvaret. Er ikke velsignet å vite dette at vår frelse er ikke beroende på hva vi skal prestere, men hva Gud har prestert i Kristus? Ville du ha det slik at det var Kristus og kompani? Du og Kristus, vi skal bli enige om hvordan er frelsespørsmålet. Vi skal greie det sammen. Ja, min venn, det var loven. Et tilbud, og de kunne det ikke, for vi har alle syndet og fattet Guds ære. Og ingen blir rettferdiggjort med lovgjerning, for med loven kommer syndens erkjennelse. Den viser oss at vi er ugudelige og uduelige og evig fortapt, uten en sted fortreder, uten en frelse. Og derfor nytter det ikke for Gud å lappe på det gamle. Han måtte finne noe nytt. Og så påtok han seg hele ansvaret ved Jesus Kristus slik. Tro på ham, bli hos ham, og han skal sørge for at han som begynte den gode gjerning, han skal fullføre den. Men hvordan begynte det? Det begynte ved at du fattet et annet sinn og vente om. Det var betingelsene. Har han slått av på de betingelsene? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. For så var man jo bekjennende frelst og levde som en overtreder. Men for å bli frelst, for å få alt dette, måtte det bli en forbindelse i sinnet mellom Guds vilje og din vilje, slik at de smeltet sammen. Og som opprøret kunne ikke, hva skjedde så? Du strøk opprørsfanen. Og den hellige ånd ble det for sterk, så strøk du opprørsfanen. Slik ble du frelst ved troen på Jesus, så begynte frelsesverket. Du bare overgav det, og så tok han over. Og det er godt når han får lov å ta over. Er det noen som han ikke fått lov å ta over for i dag, så sier jeg, kom til ham slik som du er. Bare si ja, og bøy din vilje under hans vilje, for det er han som er rett. Og hans vilje er den beste for deg. Den hans vilje er at du skal vinne frelse ved troen på Jesus Kristus. Ja, det var også den syvende måned, dette. Syv, det er jo det fullkomne. Det fullkomne tal. Vi er litt lett om dette fullkomne. En fullkommen, enn en fullstendig tid, og i tidens hylde utsendte Gud sin sønn. Og i tidens hylde døde han på korset. Er en tidens hylde kommet på deg? Og den tidens hylde, Guds beskikkede tid som er best for deg, det er når du sier ja. Det kan være frelse for syndere i dag, om det er noen. Om du sier ja til ham, så blir det hans tid, blir din tid. Da skifter du tid, da begynner du noe nytt, da får du hans tidsregne, da blir det din djevelskap. Ja. Jeg har to djevelskaper, det har jeg vel også, for jeg har blitt født to ganger. Og det har vel de fleste her. Ja. Og den ene, det er den 20. februar, og den andre fødselsdagen, det er den 8. oktober, klokken 10 om kvelden, ved en kjøkkenkrakk på et takkammer i staten Illinois, ble jeg født på ny. Da fikk jeg den hellige ånd. Da ble jeg et Guds barn. For da tok jeg imot ham, for så mange som tok imot ham. Og jeg sa ja til ham. Da ble jeg Guds barn. Da gikk jeg over fra døden til livet. For så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Jeg unnlater ikke å nevne dette. Jeg var med på det. Jeg kjente det. Og det skjedde en forandring. Og jeg slo opp min Bibel efter at bøyde meg. Og sa, Herre, gi meg noe et ord. Ja, det var et testament. Det var en kjent i Bibelen. Og jeg visste ikke om jeg skulle bla fremover eller bakover eller hvor jeg skulle. Jeg bare sa, Herre, gi meg noe ting til min sjel så jeg kan hvile på. Og så slo jeg opp. Jeg aldri hadde lest, og det skal skje at verden som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og jeg grep det, og jeg har det den dag i dag. Skulle ikke være noen i dag som vil prøve Herren og si, ta imot meg. Du skal bli hans til å ta imot ham. Og da kommer du inn på den Guds fullkomne tid. Går du inn i et fullbrakt verk, som du kommer inn under hans regning. Måtte det skje. Og godt er det. Enn videre, det var på den første dag i uken. I skal faste. Ja, det var en faste dag. Det var på den 10. dag, men det var en faste dag. Det var likevel å se feil. I skal faste den dag. Alle Israels fester var gledesfester. For de fortalte om noen ting som frelsen hadde brakt, en symbol som ville det, virkeliggjort i Kristus Jesus. Enten er det virkelig, eller blir virkelig, eller hører fremtiden, men det var gledesemner. Har du gledesemner? Er Jesus blitt og hans frelsesverk blitt ditt gledesemne? Så når du tenker på det, så blir du lyset sinnet, glad og lykkelig over at du har en slik frelse. Det skulle alle de andre festet, det var gledesfestet. Men forsoningsdagen, det var en faste dag. En dag hvor de skulle angre. Og hva forteller det? Bedrøvelse efter Gud virker omvendelse, som ikke fortrytes. Når et menneske får se sin synd, da blir han en stor synder. Jeg var en pyntelig ung mann, sa de i det minste. Og regnet med at det var ganske bra, skjønt at jeg visste jeg behøvde frelse. Men jeg syntes ikke jeg var noen stor synder. Men jeg skal si det, når den hellige ånd gjorde synden levende for meg, Da var det bare en eneste ting jeg visste jeg trengte, det var frelsen i Jesus. Og da jeg så dem tok imot Jesus Kristus, da var det, hørte jeg en lang preke, men det var ikke meget. Jeg forstod bare et eneste ord, jeg har vist fortalt det før, som noen har hørt det. En times preken var det ett ord jeg forstod. Jeg kunne ikke språket da. Og det var hver gang predikanten sa Jesus. Da sank det ned i mitt hjerte. Det er ham du trenger i det nye land, du unge mann. Jesus, hver gang det ble nevnt, så var rommet den som det slo inn. Jesus, Jesus, Jesus. Du skal kalle hans navn Jesus, og han skal frelse ditt folk fra deres synder. Har du sett en synd? Du har blitt en synder innenfor Gud. Fortapt, selvfølgelig er det forskjell på en barn som ser seg som en synder, og en dranker eller noen lenger ut i synderekkerne som ser seg som en synder. Men du blir en knust sjel, som får se deg selv. Jeg har intet, jeg er helt udulig, jeg må ha en frelse. Og så opplevde jeg det. Du kan få lov at oppleve det, dette der. Jeg er menneske som sådan. Han faste, så skal jeg snart slutte, jeg bare springer over den hen. Og vet du, det menneske som faster, han har ingenting i seg selv. Og det er just det Gud åpenbare at vi ikke har noe. Den som faster, han kjenner også hvordan at det begynner å knurre her indre av utilfredshet. Man mangler så meget. Og det er denne hunger som skal tilfredsstilles ved når menneskene får se et fullbrakt verk. For efter forsoningsverket var fullendt, måtte de få lov å spise. Så det er forskjellen dette. Når du får se hva Kristus har gjort, da kommer mettelse, da bringer man livets brød for deg. Da får du få lov av ham. Den som er, som faster er hungrig. Det vil si, alt ens egen har sluppet opp. Ja, en sung som er der, alt det han hadde der borte, har ingenting. Det nyter ikke, sier jeg, slå det nå til råd, du spiste jo i går. Vil det hjelpe på at han, følelsen av at du nå er jo mett? Du kan jo tenke på hvor meget du er. Ak nei, det ville gjøre han bare mer sulten. En gnidende fornemmelse, jeg må ha, jeg må ha, jeg må tilfredsstille. Det er denne hunger som Kristus vil tilfredsstille når du sier ja til ham. Måtte så Gud få lov å gjøre det for noen her i denne stund under dette møtet til sitt navns ære. Men så skal du også vite at det var en hviledag. De hvilte fra alt sitt. Hvilte fra alt sitt. Ingenting. Det var bare én som gjorde noen ting. I virkeligheten var det tre personer som var i aktivitet, og de tre personene avskygget Jesus Kristus. Han som gikk innover, ypperste presten, og han som gikk ut med bukken, og han som gikk ut med syndofferet. De var dem og kom tilbake. Og da fikk det forstående, da hvilte de, da hvilte de. For det var en annen som arbeidet. Og han gjorde alt. Og ikke prestene skulle være i aktivitet under hele året. Men den dagen hadde vi ingenting å gjøre. Og det var så ufattelig. Og i en hel uke var ypperste presten enig i helligdommen. Han fastet. Og den dagen fastet han også. Og alt arbeidet ble gjort til ham. Alt det peker til side ved Kristi frelsesverk. Mine venner, da er det godt å vite dette. Da får du hvile i hans verk. Her vil jeg stoppe, og så må jeg be om at Gud vil velsigne deg, at du må få se ham som ropte på Golgata. Det er fullbrakt. Det er fullbrakt for deg. Det er nok. Nok for tiden til frelse. For nu til frelse evigheten, at du må få lov å si, Jesus ble meg til frelse. Hans navn holdt godt. han frelste meg. Ja, syng du fortsetningen av møtet til ditt navns ære. Det ber vi, o Gud, i Jesu navn. Amen.